ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, ეს გახლავთ ლიტერატურული გადაცემა, უძღვები მას მე ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და დღეს აღმოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ეწოდება ექსეგი მონუმენტუმ, ანუ ავაგეთ ძეგლი. ამ რუბრიკაში, რომელიც ხორაციუსის ცნობილი ლექსის ტრიკონს იმეორებს, ამბობს რომ უნიკალური ლექსი დავწერეო და უკვდავებას შევაბიჯეო, ამ რუბრიკაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე მსოფლიო ლირიკის შედევრები, როგორც წესი ვისაუბრია რამდენიმე პოეტის ლირიკულ შედევრზე და დღეს ვისაუბრებთ ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაწარმოებზე, ლირიკული პოეზიის მწვერვალზე, თანამედროვე და მეოცე საუკუნის ავანგარდული ლიტერატურის ერთ-ერთ ძირითად ძეგლზე, რომელსაც ჰქვია გიიომ აპოლინერის ზონა. გიიომ აპოლინერი მოიხსენებათ არის დიდი ფრანგი პოეტი, ავანგარდიზმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელი მსოფლიო პოეზიაში, რომელიც სხვათა შორის წარმოშობით ფრანგი კაცი გახდა. იგი არის გვარად, იგი იყო კოსტროვიცკი, ეს არის დიდი არისტოკრატული გვარი, სხვათა შორის ის კოსტროვიცკები იყოფიან და ეს არის ბონჟ კოსტროვიცკი, ეს კიდე უფრო დიდი ნაწილი არის ასე ვთქვათ ამ გვარისა. მისი სრული სახელი იყო ვილჰელმ ალბერტ აპოლინარი ალექსანდრე ვლადიმირი, რა ვიცი, ბევრი სახელი ერქვა, რომელთაგან მან, როდესაც საბოლოოდ 1899 წელს საფრანგეთში აღმოჩნდა დედასთან ერთად პარიზში, ორი სახელი აიღო, თავისი ექვსი სახელიდან ორი აიღო, ვილჰელმი აიღო და აპოლინარისი აიღო. ოღონ მისა მას ფრანგული ჟღერადობა, ვილჰელმი ფრანგულად არის გიიომი, ამან სხვა შორის ძალიან დამღუპველი გავლენა მოახდინა მის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ როდესაც ანტი გერმანულად განწყობილი ფრანგები გამოვიდნენ ქუჩებში და ყვიროდნენ ხმამაღლა გიიომ აბა, რაც ნიშნავს ძირს ვილჰელმი, აპოლინერმა, რომელიც ამ დროს ესპანური გრიპით იწვადა კდებოდა, წარმოიდგინა რომ ხალხი გამოვიდა და ამბობდა ძირს გიიომ აპოლინერიო, ვილჰელმი და გიიომი, ფრანგულად ერთ სიტყვა მოკლედ გიიომი, და მას ასე მოეჩვენა, ძალიან საწყენი იყო, იმიტომ რომ სინამდვილეში ფრანგ ხალხს მის მიმართ მხოლოდ სიყვარულის გრძნობა დარჩა, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მოხდა მის ცხოვრებაში, ბევრი რამ გადასვლა ბიოგრაფიაში. ხოლო აპოლინარისიდან გააკეთა აპოლინერი და მივიღეთ თითქოს და ახალი სახელი და გვარი გიიომ აპოლინერი. აღარ ჩანს მისი კოსტროვიცკობა, არც მონჟობა, არც პოლონელობა. რაც შეეხება მამას, დედა კი მაღალი რანგის არისტოკრატი იყო, სხვა შორის მათ მამულები ჰქონდათ ზუსტად იქ, სადაც მიცკევიჩებს, კერძოდ დღევანდელ ბელორუსში, რომელიც მაშინ პოლონეთი იყო. ეს დიდი გვარის წარმომადგენელი ქალბატონი, ანჟელიკა კოსტროვიცკაია, ჩავიდა იტალიაში. იქ ჰყავდა ძალიან დაახლოებული ერთი კაცი, ასპერმონტი, რომელზეც ფიქრობენ, რომ ის უნდა იყოს გიიომ აპოლინერის მამა. ეს კაცი, ასპერმონტი, გახლავთ შვეიცარულ-იტალიური წარმოშობის, ასე ვთქვათ, არისტოკრატი, სახელად ფრანჩესკო ფლიუჯი დე ასპერმონტი. შესაძლოა ეგ იყო გიიომ აპოლინერის მამა. შესაძლოა მისი ძმა ალბერტიც ამავე კაცის შვილი იყო, შეიძლება ორი შვილი ჰყავდა. საქმე ის არის, რომ დედას თავიდან არც უნდოდა ეს შვილები თავისად გაეფორმებია და მიენაღიარა მათი დედობა, თუმცა როგორც დედა იგი შვილებს არ მოშორებია და დედობრივი სიტყვა აპოლინერს არ დაკლებია. გიიომ აპოლინერი, მიუხედავად იმისა, რომ 19 წლისა ჩავიდა პარიზში, ერთი ჩავიდა კარგი ფრანგულის ცოდნით, არისტოკრატი იყო, კარგი განათლება ჰქონდა მიღებული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სერიოზულად, ასე ვთქვათ, ჩაეფლო ფრანგულ საქმეებში. 2-3 წლის მერე ერთ-ერთი მთავარი ჟურნალისტი იყო მოდერნიზმის საკითხებში, განსაკუთრებით კარგად ესმოდა მწერლობა, ძალიან კარგად ესმოდა მხატვრობა, დაუახლოვდა იმდროინდელ, ასე ვთქვათ, ავანგარდის ლიდერებს, იყო პიკასოს მეგობარი, იყო მაქს ჯაკობის, იყო ერნსტის და დიდი მხატვრებისა და დიდი მოღვაწეების მეგობარი იყო ძალიან დაახლოებული თქვა ისეთ ხალხთან როგორც იყო კოქტო და სხვა და სხვა და ამავე დროს გახდა სული და გული ამ საზოგადოების ის არისო ერთ-ერთი ის აშკარად ის იყო ლიდერი ამ საზოგადოებაში ამიტომ როდესაც პიკასო მას მარი ლორანსენი გააცნო 1907 წელს და 5 წელი მათ კონდათ აი წელს გადასული სიყვარული აპოლინერს და მარი ლორანსენს მარი ლორანსენი ნონშენელი მხატვარი იყო აკვარელით ხატავდა დღესაც კი ცნობილი მხატვრად ითვლება და ხატა ერთი შესანიშნავი ნახატი გიომ აპოლინერი და მისი მეგობრები და თქვენ ამ მეგობრებში დაინახავთ ყველას ვინც კი გაგიგიათ ავანგარდის სფეროდან ბლეს ანდრალი დაწყებ პიკასოთი დაწყებული და არც ის ყველათი დაგწელებული ასე რომ პიკასო და აპოლინერი არიან ის სახელები რომელიც ავანგარდთან არის დაკავშირებული ავანგარდთან არის დაკავშირებული ამავე ორ სახელთან დაკავშირებული არის ერთი ძალიან ცნობილი ამბავი საქმე ის არის ამას ყავდა საერთო ნაცნობი რომელიც ლურიდან რაღაცებს იფარავდა ხოლმე და ამათან მოკონდა და ესენ სულაფთხილებდნენ რომ მეტი არ გინდა და არ ხნა და ერთხელაც ლურიდან გაქრა მოგეხსენება ჯოკონდა იმ კაცზე აი ეს ეჭვირდა იმ ცუთას დააპატიმრეს საეჭვო რეპუტაციის პიკასო და აპოლინერი მართალია 5 დღის შემდეგ გაათავისუფლეს მაგრამ ამ დააპატიმრებამ უღრმესი კვალი დატოვა სხვა შორის აპოლინერზე ეს ამბავი კი თვითონ ლურიდან ჯოკონდას მოტაცება მე იპოვეს სხვა შორის იტალიაში და ძალიან საინტერესო გამოძიება იყო და ძალიან საინტერესო ვედი აღმოაჩნდა ამ მსოფლიო შედევრს აპოლინერი და პიკასო უდანაშაულო იყვნენ მაშინვე დამტკიცდა თუმცა 5 დღე აკურკუტეს თვითონ მოვლენას გალაქტიონის კი გამოეხმაურა როს გაიტაჩეს თვით ჯიოკონდა მან დაწერა მოიხსენება თეთრ ლექსში გიომ აპოლინერი კი ძალიან ნაწენი დარჩა ფრანგულ ხელისუფლებაზე და ეს არ დაიმალა ეგ ამბავი და აისახა სხვა შესწორეთ იმ ნაწარმოებში რომელზეც დღე ჩვენ საუბარს ვაპირებთ აპოლინერს თავდაპირველად გამოცემული აქვს ეგრეთ წოდებული ბესტიარიუმი ესაა ცხოველებზე დაწერილი კატრენები კლასიკური ფრანგული ლექსით დაწერილი რომელშიც შეიტანა მან ახალი სუნთქვა მაგრამ თავარი მისი ციგნი იყო და დაახლოებით იმ პერიოდში ხდება ეგ ამბავი როგორც ჩვენთან ხდება ავანგარდის შემოსვლა ამ ხრი ჩვენ არ ვაგვიანებდით მაინდამაინც აი აპოლინერის ალკოჰოლები გამოიცა 1914 წელს და გარდაცვლა 5 წელი და გამოიცა საქართველოში ხანოფლეღარტისტი გალაქტიონის თავარი ციგნი არტისტული ყვავილები აპოლინერი რა თქმა უნდა ბევრად განსხვავებული იყო იგი გაცილებით უფრო მოდერნული იყო უკვე პირველ კრებულში მან აბსოლუტურად უარი თქვა კონვენციურ ლექსზე საერთოდ მინდა ვთქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ აპოლინერი არის ვერლიბრის დიდოსტატი ის არის ფრანგებისთვის ის რაც ამერიკელებისთვის იყო მაგალითად ვერლიბრის დიდოსტატი და თანამედროვე ლექსის შემოქმედი უოლტ უიტმენი აპოლინერი არის ევროპის უოლტ უიტმენი და შეიძლება მეტიც კი ევროპელებისთვის მან ყველაფერი გააკრო ლექსიდან, ყველაფერი კონვენციური ლექსიდან მიაყლა პუნქტუაციას სხვა შორის და ბოლოს დიდი ასოებიც და მოკლედ მიიყვანა იქ სადაც დღეს არის მისული ეს ლექსი მაგრამ დატოვა მასში ღრმა შინაგანი რიტმი და ისე უცნაურად წერდა ხანდახან როგორც არის დაწერილი პოემა ზონა რომელშიც არის ძალიან სუსტი მაგრამ მაინც რიტმები რომელიც ამავე დროს კონვენციური ლექსი არ არის იმიტომ რომ მარცვლების რაოდენობა აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის არც კლასიკურ ფრანგულთან ეგრეთ წოდებულ ალექსანდრულ ლექსთან არც შემდეგ მის ვარიაციებთან და რაც რაღია შინაარსი შინაარსი აბსოლუტურად აღარ გავს იმ ფრანგულ პოეზიას რომელიც მანამდე იყო ეს არის ამკრებულის პირველი და მთავარი ლექსი. საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ ეს არის უბწინვალესი კრებული, ალკოჰოლები, უბწინვალესი კრებული, ჯერ ერთი არის მასში ეს ზონა, მასში არის მთელი ციკლი სიმღერებისა, ლექსებისა, რომელსაც ქვია უიღბლოდ შეყვარებულის სიმღერა, Le Chanson de Mal-aimé. უიღბლოდ შეყვარებულის სიმღერა არის უბწინვალე ლექსი ემიგრანტი ლენდ როუდიდან, სადაც იგი თითქოს აპოლინერი ტოვებს ევროპას და მიდის ამერიკაში ემიგრანტად სიამდვილეში პირიქით მოხდა მის ცხოვრებაში ამ ეპიზოდს აუცილებლად ვიტყვი იმიტომ რომ ზონისთვისაც აქვს ამას მნიშვნელობა იმ აპოლინერი ერთი პერიოდი თავს ირჩენდა იმით რომ გერმანულ ოჯახში იყო ფრანგულის გუბერნიორი ხოლო იქ კალი იყო ინგლისურის გუბერნიორი ამერიკელი კალი, რომელიც მას შეუყვარდა. მაგრამ ამ კალმა მის სიყვარულს არ უპასუხა და წავიდა ამერიკაში. წლების და წლების შემდეგ ყოველის ცოდნე ჟურნალისტებმა გამოიკვლიეს და დაადგინეს საცხოვრობდა ეს კალი სადაც ტექსაში და ჩააკითხეს იქ და აიღეს ინტერვიუ და გაიკვირდა იმ კალმა იკითხა როგორ მაგისგანო რამე დადგაო ახლა ასეთი პოეტიო და ვერაფრით ვერ დაიჯერა რომ აპოლინერისგან დიდი კაცი დადგა შეიძლება გულიც კი დაწყდა ასეთ კაცს რომ არ ეუთხა თუმცა როგორც გითხარით გიომის გული ცარიელი არ დარჩენილა და კატასტროფის შემდეგ კატასტროფა იყო მარი ლორანსენთან განშორება რომელიც იყო მისი მუზა რომ დააწერნა ამ ციგნის უმთავრესი ლექსები მათ შორის ზონაც და ყველანაირად ეს იყო ამის მერე მოხდა ეს კატასტროფა და იმის მაგივრად რომ გული გაეტეხა და ასე ვთქვათ მუზა რო გაგექცევა მერე რაღაც კრიზისში შესულიყო აპოლინერმა სწორედ მაშინ მოუმატა და დაწერა ეს შესანიშნავი ციგნი. როგორც გითხარით, ამ ციგნს ხსნის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ზომის ლექსი. ზონა გამოქვეყნდა და პირველივე განმარტება იქვე აქვს მიცემული, რომ ზონა ეს არის პარიზის ერთ-ერთი ნაწილი, პარიზის მუშათა უბანსკია ერქვა ზონა. და ამ ლექსით აპოლინერი უპირისპირდება, ეს არის მოდერნის ლექსი ფაქტობრივად. ზოგიერთები წერენ შესანიშნავ დებულებებს, ზოგიერთები წერენ მანიფესტებს, თვითონ აპოლინერი მანიფესტების დიდო სტატი იყო. ის არის ავტორი ტერმინისა სიურეალიზმი, მან მოიფიქრა ზერეალიზმი, შესანიშნავი განმარტება არის იმისა, რაც არის მისი ან ბრეტონის, პოლ ელუარის და სხვების პოეზია შემდგომი ხანის. აპოლინერი როგორც გითხარით თეორიის და პრაქტიკის და ბევრი რამის დიდო სტატი იყო, მაგრამ ოდესაც მან შეარჩია სათაური თავისი ამ დიდი ლექსისთვის ზონა და თქვა პარიზის უშეთა უბანი, ისიც თქვა რომ ახლა ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, არა მთვარეზე, არა სიყვარულზე, არა გულგატეხილობაზე, ამ იმედზე, არამედ და არა იმაზე, რაზეც თქვა ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდევ წერდა ფრანგული პოეზია, მაგალითად შეგახსენებთ, რომ პირველი ნობელიატი ფრანგი იყო დიდი პოეტი ჟილი პრუდომი, რომლის ლექსი ვაზა იყო მთავარი ლექსი იმ დროინდელი სამუნური პოეზიისთვის, რომ ხელი არახლო გაბზარულია და დაიმსხვრევა და სხვა. და ამ სიმყიფის და დეკადენსის მომენტიდან გამოდის აპოლინერი. ხანდახან ამ პოეტებს დეკადენტებს ეძახიან, რაც ესე იგი ყოვლად წარმოუდგენელი ლიტერატურული უაზრობა, იმიტომ არსად იმდენი ენერგია და იმდენი მომავლის წმენა და მომავლისკენ გახედვა არ არის, როგორც ამ პოეზიაში. ასე რომ ავანგარდი, რა თქმა უნდა, დეკადენტური არავითარ შემთხვევაში არ იყო. მაგრამ საბჭოთა კრიტიკას კი ყველაფერი რაც საბჭოთა იყო უყვარდა ხოლმე დეკადენტურად იმის გამოცხადება და ალბათ იმ თვალში აპოლინერის დეკადენტი იქნებოდა. ყველაფერი ეს ლექსი, ეს შესანიშნავი ლექსი ზონა იწყება ასე: ბოლოს შენ დაგღალა ამ ძველმა სამყარომ. მე გაკეთებული მაქვს ამ შესანიშნავი ლექსის წკარები და ზოგიერთ შემთხვევაში წკარებიდან გეტყვით და ზოგიერთ შემთხვევაში გეტყვით როგორ არის მხატვრულ თარგმანში. აი ეს ადგილი მაგალითად მხატვრულ თარგმანში ასე არის: ბოლოს ქვეყანამ, ძველმა ქვეყანამ მოგაბეზრა მოკანცულს თავი. ასე იწყებდა გივი გეგეჭკორი და მერე გაურითმავდა: ომ წყემსის ქალო ეიფელო დილა გათენდა მრავალი ხიდი ჯოგივით ბღავის. აი ეს თავი და ბღავის აი დაახლოებით ამ სტილის სუსტი რითმები არის ფრანგულში, ისეთები ამ კონკრეტულ ლექსში, ისეთები არა ახლა გალაპიონს და დიდო სტატევს რო ახასიათებს, პირიქით სპეციალურად არის დასუსტებული რითმა, რომ აქ განსაკუთრებული ყურადღება რო არ მიიქცეს, მაგრამ რაღაცა ნაწილი კონვენციური ლექსიდან არის დარჩენილი. ბოლოსო შენ დაგღალა ამ ძველმა სამყარომ. ანუ რა არის ძველი სამყარო? ძველი სამყარო არის კლასიკური სამყარო, ბერძნულ რომაული სამყარო. ანუ სამყარო, რომელიც რაღაცნაირად იქიდან მომდინარეობს და რომელშიც აი სხვა შენაკადები თითქოს არა, დამან დაგღალო, იმიტომ ახალი მოვიდა. ახალი მასთან უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია ისეთ სახესთან, როგორიც არის თვითფრინავი. და ამ ლექსში ბევრჯერ იქნება ეს სიმბოლო თვითფრინავი, თვითფრინავის ანგარა, როგორც თანამედროვეობის, თანამედროვე ტექნოლოგიების სურათი და თვითმფრინავი და პილოტი და ცაში აფრენა და ანგელოზების დონეზე ადამიანის გამოჩენა, ეს არის მისთვის მოდერნის მთავარი ნიშანი. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ აპოლინერს აქვს კიდევ ერთი ლექსი, რომელიც შეიძლება ზონის განმარტებაც იყოს, იმიტომ რომ მან ერთხელ დაწერა ასეთი ლექსი: ფრანგებო, რა უყავით ადერს? ადერი იყო ფრანგი მფრინავი, ერთ-ერთი პიონერი ამ საქმის, რომელსაც ეკუთვნის ტერმინი ავიაცია. და ეს აპოლინერ შესანიშნავი ლექსია, რომელშიც არის ნათქვამი, რომ რა უყავით ფრანგებო ადერს, როგორ დაივიწყეთ ეს კაცი, მისგან არაფერი არ დარჩა, მისგან დარჩა მხოლოდ ერთი სიტყვა. მაგრამ რა არის ეს სიტყვა? ეს სიტყვა არის ავიაცია. საიდან მომიდა სიტყვა ავიაცია? სიტყვა ავიაცია, შესანიშნავი სიტყვა ავიაცია, რომელსაც უნდა აღნიშნოს ისე ახალი მოვლენა, თვითმფრინავი რაღაცა, ამოდენა მაშინა, რომელიც წაში არის, დაარქვა მან ლათინური სიტყვიდან, ადერმა დაარქვა ლათინური სიტყვიდან ავის. ავის არის ჩიტი. და მან თქვა, რომ ავიონ არის ჩიტუნა, ეს არის თვითმფრინავის სახელი. და აი აქ აპოლინერი ამბობს ოქროს სიტყვებს, ფრანგების გულის გასახარებელ სიტყვებს. კიდევ კარგი, რომ ადერი ფრანგი იყო და დაარქვა ასეთი მსუბუქი სიტყვა ამ მსუბუქ აპარატს, თორე გერმანელი რო ყოფილიყო, იმოდენა სახელს დაარქმევდა, რომ მერე თვითმფრინავი ჰაერში ვერაფრინდებოდა ამ სახელის პატრონიო. რა თქმა უნდა, ეს კეთილი და აშკარად გალური და ფრანგული ხუმრობა. გერმანელებმა მართლაც არქვეს თვითმფრინავს იმხელა სახელი და ყველაფერს ისეთი, რომელიც სხვებს უჭირთ ძალიან ამის დაუნდგა, მაგრამ ფრანგული სახელი ავიაცია კი დამკვიდრდა მსოფლიოში, ავიონ, ანუ თვითმფრინავი. აი ამ მეტაფორას დაეყნობა ზონა ორი ადგილი, ერთი გარეუბანი და მუშათა კლასი. ეს უკვე არ არის ის სამყარო, რომელსაც ადრე ეკუთვნოდა პოეზია. აპოლინერთან ისე როგორც მომავალში მაგალითად დიდ იტალიელ რეჟისორთან, მხატვართან, პოეტთან, მწერალთან და ასე შემდეგ იქნება ნიშანი გარეუბანი, როგორც მთავარი პოეტური ადგილი და გარეუბნის ხალხი, როგორც ნამდვილი ხალხი და არა არისტოკრატია და ან ბურჟუაზია, როგორც ასე ვთქვათ გადაგვარებული ხალხი, მე რა თქმა უნდა პიერ პაოლო პაზოლინის გულის ხალხი. აპოლინერის მოალ ინკარნაციას, ასე ვთქვათ, ისიც ძალიან დიდი იყო და ისიც იმ სფეროთი იყო დაინტერესებული: პოეზიით, მწერლობით, ეპატაჟით. ბოლოს წინვალე ფილმი გადაიღო, ბევრი გადაიღო, წინვალე მაჩვენ ჩვენ გვასია უნდა მედია გადაიღო, მაგრამ ამავე დროს ქრისტე გადაიღო და ასე შემდეგ და შემდეგ. ეს ხალხი გავს ერთმანეთს სწორედ იმით, რომ გარეუბანი და თანამედროვე სამყარო ერთად წარმოიდგინა. ბურჟუაზია ვერ აიტანა. თვითონ არისტოკრატია პოლონელი არისტოკრატიასაც, რა თქმა უნდა, სერიოზულად უპირისპირდება ახალი კლასის სახელით. ბოლოს დაგღალა ანძელმა სამყარომ და მერე არის აი ეს შედარება, რომ პარიზის ხიდები და ვისაც არის ის პარიზის ხიდები, უნდა თქვა, რომ პარიზში მრავალი ხიდია მდინარე სენაზე და თითოეული ხიდი არის ხელოვნების ნიმუში. ახლა სერიოზულად ხიდი არის და პარიზის ეს ხიდები შეადარა აპოლინერმა ცხვრების ფარას, რომელსაც ასე ვთქვათ მორეკავს მათი მწყემსი. და მწყემსი ახლა უნდა წარმოვიდგინოთ, ეს თუ ფარა არის, ცხვრები არიან, მწყემსი მათზე როგორ არის აღმართული. და ამიტომ მან თქვა, რომ ეიფელის კოშკი არის ბერჟერი, ანუ მწყემსი გოგონა, რომელიც ამ ხიდებს მოერეკება. აი ასეთი რთული, მაგრამ უმამაზესი, ძალიან პარიზული მეტაფორით იხსნება ლექსი, რომელსაც ჰქვია ზონა. ბოლოს შენ დაგღალა ანძელმა სამყარომ, წემსო ქალო, ეიფელის კოშკო, ხიდების ფარა, ბღავის ამ დილას. ასე იწყება ეს ლექსი. შენო მერე იტყვის ის, და ეს არის ის შენ, რომელიც საკუთარ თავს მიმართავს. ეს არის სარკე, რომელშიც იხედება ლირიკული გმირი. შენ ისე უგნება თავის თავს. შენ. შენო ეუბნება საკმარისად იცხოვრე ბერძნულ და რომაულ ანტიკურობაში. ანუ დამთავრდა კლასიკური დრო, დამთავრდა ბერძნულ რომაული დრო. ახო ახლავ ავტომობილებსაც კი, ანუ თანამედროვეობის ერთ-ერთ მთავარ ნიშანს, ავტომობილი, თვითმფრინავი, აპოლინერისთვის საყვარელი ნიშნები, ავტომობილსაც კი ძველებურიერი აქვთ, მხოლოდ რელიგია დარჩა სულ ახალი, დასცინის. დასცინის რელიგიას, იტყვის ოქროს სიტყვებს და ყველაზე თანამედროვე კაცი ევროპაში, რა თქმა უნდა, შენ ხარ პიუს მეათეო, მიმართავს რომის პაპს, რომელიც აშკარად დროს აცდენილი იყო, ჩარჩენილი იყო ძალიან ძველ დროში, მე მგონი ანტიკურობასა და იმ ტიპის დროში იყო ჩარჩენილი. და რელიგიაზე ასეთი ხუმრობა იქნება, ხოლო რელიგია დარჩა სულ ახალი რელიგია, დარჩა მარტივი როგორც აეროპორტის ანგარი. აეროპორტის ანგარი, როგორც გითხარით, მაგდროს არის სირთულის, ასე ვთქვათ, აი მაღალი კოეფიციენტის შემცველი ნაგებობა, იმიტომ რომ მასში დგანან თვითმფრინავები. თვითმფრინავი ეს არის საოცრება, ტექნიკის საოცრება, ბოლო სიტყვა. თვითმფრინავი დღესაც არ არის უბრალოდ ამ, რა თქმა უნდა, და მაშინ წარმოიდგინეთ ეს რა არის, ადამიანი პირველად აცდა მიზიდულობას და გაუგნებელი არის პოეტი იმ სიახლით, რაც ევროპაშიო ამბობს, იგი მხოლოდ შენ ხარ, შენ არ ხარ ძველი ქრისტიანობა, ეს რა თქმა უნდა დაცინვა არის, ძალიან ასე ვთქვათ გულგატეხილი არის ქრისტიანობაზე და ძალიან მწარე სიტყვებს ამბობს, ყველაზე თანამედროვე ევროპელი რა თქმა უნდა თქვენ ბრძანდებით პიუს მეათეო და შენ რომელიც ფანჯრებმა გიხილეს რომ სიცხლმა შეგაკავა ეკლესიაში შესვლისაგან იქ ამდილას აღწერებისგან შენ კითხულობ და რას კითხულობს აპოლინერი, ანუ შენ ლირიკული გმერი, რომელსაც შეცხო უკვე ეკლესიაში შესვლის, იმიტომ რომ ქრისტეს რაღაცა ძველია, რაღაცა სიახლეს ეძებს და რას კითხულობს ადამიანი დილას და იბადება ჩვენ თვალწინ იბადება თანამედროვე ადამიანი პოეზიაში. ეს ვინ არის? დილას აღწერებისგან თავს იკავებს ეკლესიაში არ მიდის და კითხულობს პროსპექტებს, კატალოგებს, აფიშები ხმამაღლა მღერია, ნაბოს იგი, აქ პოეზია არის დილიდან და პროზისტვის არსებობენ ტაბლოიდები, ყვითელი პრესა არის პროზისტვის, აქ 25 სანტიმიანი გამოცემები არის სავსე დეტექტივებით და დიდი ადამიანების პორტრეტები და 1000 სხვადასხვა დასახელება ხვდება თავიდანვე. ანუ დილა პარიში, თენდება დილა პარიში, ეიფელის კოშკი აღვიძებს ხიდებს, ხიდები ცოცხდება, ხიდზე ჩდებიან ადამიანები და ადამიანები ხედავენ გაზეთებს, ჟურნალებს, პოსტერებს, რეკლამებს, სარეკლამო ფირნიშებს, ელექტროს აფეთქებას, მანქანას, ჰაერში თვითმფრინავს, ანუ მის წინაშე არის არა ძველი პარიზი, არა ისტორიის პარიზი, არა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის პარიზი, არა ჰიუგოს პარიზი, არამედ დღევანდელი პარიზი, დანახული მით უმეტეს იმ ადგილას, რომელიც ყველაზე ადრე იგვიძებს მუშათა უბანში, კერძო ზონაში. ამ დილასო ის ამბობს, მე ვნახე ქუჩა, რომლის სახელი დამავიწყდა ახალი და სუფთა, ის იყო როგორც მზის საყვირი. აქ არიან დირექტორები, მუშები და ლამაზი ბეჭდავი ქალები, ორშაბა დილიდან შაბათ საღამომდე დღეში 4 ჯერ გაივლიან იქ, დილის 3 ჯერ კნესის საყვირი. სოფიანის ზარი აკეთებს შუა დღისას, ფირნიშებისა და კედლის წარწერები, აბრები, პლაკატები, თუთი ყუშივის ჟღურტულებენ მთელი ხმაური ქალაქის. დილის ნიშნები, დილის ნიშნებია ქარხანა და ფაბრიკები იძლევიან სიგნალს, მოგესმენ მთელ ქალაქს აგონებენ. მერე არის შუა დღის ნიშანი, მთელი ქალაქი გაიგებს, რომ შუა დღე დადგა და მოგესმენება 12-დან პირველამდე ევროპა სადილობს, რა ვიცი როგორ თქვა სადილს ისინი, ჩვენს ვახშამს ეძახიან, მოკლედ ლანჩი აქვთ და მოგესმენებათ ფრანგებს აქ დილა საუზმე, თავიდანვე ეგეთი სახელი ქვია პეტი დეჟენე, ანუ პატარა საუზმე არის. ფრანგები დილას ბევრს ვერ ჭამენ, მაგრამ მერე 12 საათზე უკვე ესე იგი ძალა უნდა მოიცენ იმისთვის, რომ საღამომდე მიაღწიონ. ეს ყველა შესვლა გამოსვლა დათვლილია, ისე იგი სამსახურში მისვლა ერთი, გამოსვლა დასვენებაზე მეორე, შესვლა სამსახურში მესამე, სამსახურიდან გამოსვლა მეოთხე, სულ ყველა სიგნალები დაღინიშნება და დღეში 4 ჯერ დარბიან იქით აქინო სოფიანი ზარი ყებს თვითონ სახეები. როდესაც ზარები ყეფენ როგორც ზაღლები, როდესაც კოშკები და ანძები როგორც მწებსები უვლიან ხიდებს და ქალაქებს და სხვა, ეს ინდუსტრიული სახეები აშენებული არის უაღრესად ფრანგული მეტაფორებით. უაღრესად ფრანგული მეტაფორა და გაკეთებული ასე. სიტყვა ძაღლს არ ახსენებს, მაგრამ ყეფას ახსენებს. თუთი ყუშს ახსენებს და მას კი არ ალაპარაკებს, თუთი ყუშის ენაზე კი არ გვაბაძავს, ამიტომ აჟღურტულებს და გამოაცემინებს იმ ხმებს. ანუ ის ქალაქის ხმები, რომელიც არასოდეს არ იყო პოეზიის ნიშანი, პოეზიის საგანი, მან უნდა აქციოს პოეზია და აქცია პოეზიად ამ შესანიშნავ ლექსში. ეხლა მე იხსენებს ამ პარიზს, რომელთან დაკავშირებულია მისი ბავშვობა და აი ახალგაზრდა ქუჩა, შენ ჯერ კიდე პატარა ხარ, დედა გაცმეს მხოლოდ ლურჯ და თეთრს, მეტის მეტად ღვთისმოსავი ხარ და ყველაზე ძველ მეგობარ რენე დალისთან, ასე შევიდა რენე დალისი უკვდავებაში, ისე რაც არ იყო პატარა კაცი, მაგრამ აპოლინელის ზონამ რა თქმა უნდა უზრუნველყო მისი უკვდავება, არაფერი არ გიყვართ ისე როგორც ეკლესიის წინვალება. აი ბავშვობაში ეცენებს, როდესაც ამ ბავშვობაში მუშათა კლასი და დილის გაგვიძება კი არა, იყო ეკლესია, იყო ლურჯი და თეთრი ტანსაცმელი, იყო სუფთადე ქუჩაში, იყო სიწყნარე და სიმყუდროვე პარიზში, 9 საათია გაზი დაწეულია სუფთისრამდე, გამოდიხართ დორტუარიდან საიდუმლოდ, ლოცულობ მთელი ღამე სკოლის ამოსულში. ახ იხსენებს თავის რელიგიურ ბავშვობას. და იხსენებს იმისთვის, რომ მთელი ეს უბანი წარმოადგინოს როგორ გარდაიქმნება იმ ძველიდან ამ ახლად. ის ამბობს, ეს ამ შვენიერი შროშანი ჩვენო ვეთაყვანებით, ესა წითელთმიანი ჩირაღდანი, რომელსაც ხარი ვერ აქროს, ეს ხა ხე მუდამ დახუნძული ყველა ლოცვით, ესა ორმაგი საღჭობელა ღირსებისა და მარადილობის, ესა ვარსკვლავი ექსთიმიანი, ესა ღმერთი, რომელიც კვდება პარასკევს და მკვდრეთით აღდგება კვირას, ესა ქრისტე, რომელიც ასე ადის ავიატორებზე უკეთ ისფლობს სიმაღლის მსოფლიო რეკორდს. რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერასოდეს ნამდვილ და კონვენციურ პოეზიაში ქრისტეზე ამას ვერ იტყოდა და ქრისტეს ამაღლებას, ავიატორის აფრენას არ შეადარებდა და საერთოდ ავიაციას და ქრისტიანობას ასე არ დაუპირისპირებდა ერთმანეთს. აპოლინერი რომ არ დაბადებულიყო, იმიტომ რომ უნდა ახლა ქრისტიანობა და ეს ორი რამ ერთად გვაჩვენოს, დღევანდელი ქრისტიანობა, ანუ დღევანდელი რელიგია, თვითმფრინავი რო არის, ამის თქმა უნდა ქრისტე თვალის გუგა საუკუნეთა მეოცე გუგა იცის როგორ გააკეთოს. ჩიტად გარდაქმნილი ეს საუკუნე იესოსავით ადის ცაშიო, ამბობს ის. და ეშმაკები უსწრებდნენ თავს წევენ ქვემოდან, რომ დაინახონ ცაში ასული არა მარტო ქრისტე, და როგორ ბაძავს სიმონ მაქს იუდეაში, ყვირიან თუ კი ფრენა იცით, ბარემ ქურდი დაერქვასო. აქ ფრანგული სიტყვის თამაში არის, იმიტომ ფრანგულად სიტყვა ვოლე, რაც არის ფრენა, ამავე დროს არის ქურდობა. ეს ზმნა იმასაც აღნიშნავს და ამასაც. პრინციპში ალბათ ერთმანეთსინება იციან, რატომ შეიძლება ქურდობა და ფრენა ერთი ზმნა იყოს, მაგრამ აპოლინერი აქ აშკარად ამ კალამბურით კარგად სარგებლობს და ის ამბობს, რომ თუ კი აფრენ და ქვევიდან ისინი დაიძახებენ, ნახე ქურდიაო და რა უნდა მოიპაროს ცაში ავიატორმა. ქრისტიანობა, ცაში ასული ქრისტიანობა და ქრისტეს უნდა დაუდგეს გვერდით და ის ამბობს, რომ რელიგია საფრთხეშია. რელიგია საფრთხეშია, აგერ ხალხი ცაში აფრინდა. Ну, რელიგიამ რა თქმა უნდა საშინელი დარტყმა თავის დროზე გადაიტანა, შემდეგ კლონირების საშინელი დარტყმას გადაიტანა და რელიგია ყველაფერს უძლებს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აპოლინერის თავდასხმა ამით არ ჩერდება. ახლა გადასულია ღვთაურებზე. ღვთაურები, რომელსაც მუდმივად აქვს შესაწირავი, წმინდა ევქარისტია აქვს ღვთაურებს. ახლა ეს აქვს მათ თურმე თვითმფრინავებით. ასე არის კარგი ახლა, რომ იგი ნამდვილად ავიდეს და მე ამბობს ზღაპრულ ხატრულ სახეს და თვითმფრინავი ჯდება და უკეცავად ფრთების. სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ ეს ისეთი რთული ადგილია, რომ ქართულ ხატრულ თარგმანში ეს ადგილი დაიკარგა, და უკეცეთ ფრთების და იმიტომ ჩიტი ჯდება ფრთების დაკეცვით. ფრთები გაშლილი არის თავისუფლების სიმბოლო. დაკეცილი ფრთები სიმძიმის სიმბოლოა და აი თვითმფრინავი ახალი ტექნოლოგია, ახალი სიდიდე ფრთების გაუშლელ დაუკეცავად დაჯდება. და ეს არის აპოლინერის ის სახე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი არის ამ პოემაში. იგი მერე გაიხსენებს ქალაქებს, სადაც უცხოვრია, ქალებს, რომელთა შეხვედრია, იტყვის ზღაპრულ სიტყვას, რომ ნახე რა უშნო ქალია, მაგრამ ლეიდენში ერთი ბიჭია მას უყვარს, ანუ შეგვახსენებს იმ სიბძნეს ლეილის ჭილამაზე, რომ უნდა გაიგო მას მეჯნუნის თვალით უნდა შეხედო. ბევრ რამეს იტყვის აქ იმისთვის, რომ მივიდეს ბოლომდე. და ამ ბოლოში თავარი სახე, რომელიც მან თქვა, ხო ქრისტეს სახე იყო და თანამედროვეობა, ხო დღევანდელი ქრისტე, ხო ავიატორია და დღევანდელობა, დღევანდელი რელიგია, ხო ავიაცია და აფრენა, და ამიტომ ის იტყვის ქრისტეს ღმერთის თვითმკვლელობას და ქრისტეს შეწირვას, ის გამოხატავს სრულიად ახალი სახით და დაამთავრებს ფანტასტიკური მეტაფორით თავის ამ პოემას: მშვიდობით, მშვიდობით, ლე სოლეი კუკუპე, ელ გამოღადრულო მზეო, მზემ გამოიღადრა ყები, მზემ თავი მოიკლა, იმიტომ რომ ამოდის ახალი ცხოვრება, ახალი მზე, ახალი კლასი, ახალი თვითმფრინავი, ახალი ავანგარდი. აი, როდესაც პოეზიაში სიახლე იბადება, იბადება აი ასეთი გრანდიოზული სახეები. გალაქტიონის ინტეგრალები აპოლინერის ელგამოღადული მზე. მართლაც რომ დიდი კაცი იყო ჰორაციუსი, როცა თქვა ექსედი მონუმენტი ძეგლი ავაგირო, იმიტომ რომ აპოლინერმა დაამტკიცა ამ სიტყვების სინამდვილე და მეოცე საუკუნეს დაუდგა ძეგლი, თვითონ საუკუნეს დაუდგა ძეგლი, რომელსაც ქვია
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr